dia faly miarabanareo amin'izao alarobian'ny takariva ny alarobia izao amin'ny fandaharana no amopera araka izay feokirehensika teo izay ka dia miraritro anareo eo mpanarahana ny Radio Don Bosco na ny eto Antananarivo na ny amin'ny provinsy eny fa na hatrany ampitan-dranomasina any aza dia rahabaina ary kopakopahitanana avokoa. Ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra ihany moa ny tapany voalohany ny izahana hamaliana andreo SMS nalefanareo a, ary ny tapany faharoa kosa hahafahanareo miditra mivantana na efampizara traikefa amin'ny fandalianam-ponoana izay na hametraka fanontaniana dia misokatra ho asika amin'ny tapany faharoa zay lafin'izay. Ka ny laharana telefona ahafahanareo miditra mivantana moa dia sy miova fa 0266 443 90 na 0266 442 09 ary ny ahafahanareo mandefa SMS indray dia laharana Airtel 0033 08 850 02. Dia ny tafatafa mivantana eto amin'ny micro moa dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier Solofoniaina ihany. Ny teknisiana mpifandraisika kosa dia Monsieur Andro Bell.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa amin'izao takarivo izao a, manaraka ity fandaharana ity ary mitondra mbavaka sahady a ny diosesy nambatondrazaka izay andray ny veka vaovao amin'ny lahady ho avy izao. Manoloana ny fiainantsika kristianina dia nisy ny antson'ny Kristy miatefa amintsika iaina ny fahadiovana sy ny fahantrahana ary ny fanekena. Ny amin'ny fahadiovana moa dia mazava ho azy fa mizara roa, ao ny manaraky ny fahadiovana ao anatin'ny tokantrano kristianina dia ny atao hoe zany chasteté conjugal na fiainana ny fahadiovana ao anatin'ny mariazy dia ny fanajahantena fifanajahan'ny mpivady. Eo kosa ny miaina ny fahadiovana amin'ny fanokana tena manokana dia ny ataon'ireo virijiny sy ireo manoka tena manokana iaina bebe kokoa ny fanarahandian'i Kristy ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny asa andavanandro ka miezaka izy ireo zany a mamehy ny tenany amin'ny tsy fanambadiana. Dia zava-dehibe a ny fiainana ny fahadiovana kristianina izay a ary anasany Kristy antsika rehetra. Asain'i Kristy koa isika hanaiky ka ny fanekena lavorary a dia ao amin'ny torohevitry ny evanjely dia ny fiezahana hanetry tena ao anaty fahatsorana ary indrindrindrindra tsy vitany hoe manetry tena ao anaty fahatsorana fotsiny fa ao anatiny atao hoe koa fifanajana sy fifampiainoana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ka raha voatandrina izany a dia tokony tsy hisy ny atao hoe fantavantsika ny fahantrana satria ny atao hoe fahantrana dia fanekena antsika trapo mba iaina sy iverina araka ny tokony ho izy a fa tsy irobaroba amin'ny harena tsy andany fananana be fahatany na anindritsindri ny hafa. Fantatsika fa mahantry Madagasikara ka araka ny hevitry Mompera Rene Claude na ny akama Rene Claude Andriamihaja dia tany saito eto fotsiny ny voalazany a ny amin'ny atao hoe antony nampahatra ny Malagasy na ny niteraka ny fahatrana teto Madagasikara. Voalohany tsy fanekena ny fifandimbiasa toerana na alterinansy de pouvoira ka nitarika fitokonana lavareny tsy nahazoana namokatra matetika. Faharoa tsy fitohizan'ny fitantanan-draharaha fa noravana daholo izay nataon'ny fitondrana teo aloha heverina ho ratsy. Ary ny fahatelo fanaovana paiso akady ny volam-bahoaka zany hoe de hoanina fotsiny zao ny volam-bahoaka tsisy tatitra tsisy fanaraha-maso. Fa manaraka an'izay fahefatra tsy fisian'ny fanaraha-maso hentitra isan'ambaratonga sy isaky ny sampan-draharaha ka dia gaboraraka moa ny fomba fihinanana sy fitantanam-bola any amin'ny kominina sy fokotany mandrakandroany zany. Manaraka an'izay dia ny tsy fanenjehana ireo nahavita heloka bevava sy ny tsy maty manota ny hevitena ho ambony lalàna sy ny olona rehetra. Manaraka an'izany, tsy fanafoanana ny hevitra politika miandany amin'ny foko sy ny firazanana fa dia mbola miato eo izany mandraka kehitriny ka manahirana be ny mandinika an'izay mila fibebahana satria miteraka ny atao hoe fahatrana ivelan'ny maha-kristiana izany dia lasa fadiranovantsika. Ary ny roa farany dia ny hoe tsy fisian'ny fandriam-pahalemana sy ahazoan'ny tasaha mamokatra mpilaminana sy miadana. Fantatsika reo kidnapinga be dia be fa amin'olona isan-karazany. Ary ny tena farany dia hoe tsy fikajiana ny tontolo iainana fa dia gaboraraka any amin'ny fokontany rehetra sy ny kômina doro tanety fandripahanala fanimbana ny tontolo iainana amin'ny endriny maro samihafa ka dia mitaky fibebahana ny amin'ny lafi ny fahatrana satria tsy mety miaina ny fahatrana araka ny torohevitry ny evanjely isika malagasy fa mampanjaka ny fitiavatena mampanjaka ny titikely ka eo indrindra no anasanantsika ny bebaha ary minoa ny evanjely.
Dia misaotra anao amin'izay fanazavazavana izay mopera fa dia ataoko fa tompona andraikitra daholo tokoa moa ny olona sirairay a amin'ity resaka fahantrana ity. Eo anefa ny hoe tena andraikitry ny tompona andraikitra ny vovolom-boafidy a tena natao atao hoe handrindra ary izay ny ataotsika hoe anisan'ny tena anjarany moa izany ny fitantanana fandrindrana nefa izay hoe maha-olom-boafidy izay tokoa maha-kristianina dia fanompoana vokatry ny fitiavana sy hoe fahefana handrobarobana araka ny voalaza teo hoe hanaovana paisoakadiny volam-bahoaka fa fahefana natao hisinzovana ny vahoaka sy ny fandrosoan'ny firenena ka izay no araka ny voalazanao fibebahana minoa mibebahary minoa ny evanjely a dia hiandrandrana izay hoe fibebahany tsirairay izay tokoa vao tena hisy a ny fandrosoana. Ka fantaniana eto a dia hoe hono mamopera inona izany ny zavatra nitranga raha tokana anakisy saokan'i Jesoa zazakely Lucifer. Ny marina moa ary amin'ny apokalipsa toko faharoa ambin'ny folo ny manambarambara tokoa ny asan'ny atao sy faneken'ny Lucifer ary hoe dragona lehibe sy ny namany a dia nisy ady tany an-danitra noho izay hoe fiavina vonana sy fanekeny io anjely atao hoe Lucifer na mpitondra fahazavana izay hoe amin'ny mahanjely azy dia natao hidera sy anompo an'Andriamanitra nefa rehefa nisy moa ny projen'Andriamanitra amin'ny hoe famonjena ny taranak'olombelona dia marina toko fa nisy ny fiavina vonana ka taoko fa raha samy manatanteraka ny tanjom-paharina azy na ny olombelona na ny anjely na nizaniza araka izay tanjona naharian'Andriamanitra dia izay no ataotsika fahalavorariany fikasan'Andriamanitra. Ka raha nisy izay hoe sy fiavina vonan'ny Lucifer izay dia ngamba mety tsy dia nisy ny asan'ny ratsy izany teto amin'izao tontolo izao.
Ary nayatamaseva aza sy latsaka tamin'ny fakampanahy raha ohatra ka nanaiky Lucifer fa tsy nanaiky moa izy
nanaiky
izay no mahabe ny afera isan-karazany noho ny amin'ny Lucifer.
Ka izay misy mako lasa betsaka ny fesy satria ny bibilava ny fesy indrindra ho zezy ny ary amin'ny izay ny azy toko fahatelo ary amin'ny fahotandreo ray aman-drenisika voalohany betsaka ny bibilava eny ananay miolikolika sarotra fantarina sady mamitaka dia fitandremana moa no ao ambadika izay.
Eto moa ny vehivavy katolika vita batemy komy ny voalohany confirmation lasa nanambady FJKM ave vola mahazo mitrofesy mopera raha tsy nanao mariage mixte dia tsy mahazo tsony satria efa nifindra protestanty izy zany dia any ka io tsy azo terena moa ny finoana fa hoe ianao rehefa vita batemy katolika dia tazono ny finoanao sarotra moa ny mandresy lahatra ny olona ndraindray satria tsy matotra amin'ny finoany ny akamarony ka dia eo indrindra moa mampahatsiahy matetika ny hoe inona marina no kendrentsika amin'ny fiainana andavanandro a satria miteraka olana fahantrana ampanahy koa ny tsy fanajantsika ny batemyny raitsisika zany.
Dia fanontaniana anankiray moa tia mopera hoe iza ny olomasina miaro ny ahitrano raha sanatria ka misy ry raha misy sy ny rivodoza. Tena ataoko efa voalaza tamin'ilay naverimberiny asika igny fa ataoko fa raha sendra ka misy olomasina tena hoe raha misy zavatra mitranga ka tena tsy hita hoe iza no antsoina dia aza misalasala miantso any masindahy zo efa
Hono amopera ahoana ny fomba hivavahana ny olona olona marary lavitra. Mamanay vo ny tension miesika rehefa mardi, vendredi, dimanche. Ka eto ambavaka moa satria foana no hitondrana ambavaka ny olona any lavitra any fa de mamozay lamesa de eto ambavaka namana varozery mba kinina masina marino fahasalaman-dreninao. Ataoko hoe maro samihafa ny fomba hahafahana mitotro ambavaka ny olona any lavitra any.
Zay no mahatonga ny fiombonam-po ny fiarahana mivavaka ary mampiavaka antsika katolika ny eny hoe ny vavaka antsika efa misy formule amin'ny teny samihafa fa zavatra ray no ambara.
Zay mako ka na any an-dafy ianao na Antananarivo na any amin'ny faritra de azo atao mandrakariva mitotro ambavaka ny mamanareo. Mirary fahasalamana ho azy. Misy fantaniana anakiraiky io mopera de hoe misy namako manana zanaka roa hianatra katesisy de sy sahin'le mamany alefa fa hoe sendra sy mety hony fa sy vita mariazy manko izy ka raha efa lehibe moa le izy de alefa aso any aloha ataoko hoe alefa aso de mba ho fantatra eo ihany ty hoe inona zavatra tokony atao fa ianareo mivady sy vita mariazy aloha de tokony mba hiroso amin'ny fandraisana sakramenty io satria na ianao tena tenanao manokana de efa mametraka iahy ka ny atao hoe ny fahasoavana ho an'ny ankizy angamba rehefa mba le bebe izy mety voasaka an'izay fa le fahasoianatra katesy izy ary ho fantatra hoe inona ny tokony ataony a fanaizana zany ianao raha aman-dreny anareo mivady a sahi ihany koa mikarakara ny mariazinareo. Ety komo pera va
kasitra ny olona vita integration ireny a mandraika eo amin'io a nefa tsy manakihitra ofesy de amitro zany tsisy dikany nanaovana integration azy a rehefa tsy manaki ny finoana katôlika ka zay indrindra ny hoe homanina ny olona vo atao integration a ary tsika de manana ny didi ny eglizy hoe manambara amin'ny pretra ny fahotanao rehetra na de indray maka isataona ihany azy ka didi ny mikofesy ary tena hoe didi sy baiko ny eglizy a ka manjary mitambesatra amintsika ny tsy fahavarana mikofesy satria tahaka ny vovoka ka raha tsy mamafatra ny telo volana ianao angamba de asa ihany na de vitakaro milailay aza ny tranonao nefa tsy mifafa de vovoka mainty be sy fakahitana na mena tsy azo fafana no miandronao ny farany rehefa tsy mahavatra atsika zay le
sarotra koa ny hanadiovana azy rehefa tena mba tapa-kevitra ny aroinany fa de ataoko fa azonao vakina angamba ny ao amin'ny izoany toko fahadimy ambifolo lay hoe izany fotobolo io boka ndray ny mpamboly ary anareo ny sampana sy mamoa de sy maintsy rasana na ary zay mamoa de rasanana mba hamokatra bebe koa ka sy maintsy ilaina io raha te hamokatra maha kristiana sika sy maintsy milaina zay hoe fandrasanana izay a mety mampaharary tokoa ngeny atao hoe mikofesy nefa ilaina satria sady manadio no manafaka ka aza misalasala rehefa nanao integration a mba ho feno any fahasoavana raisinao anatin'ny finoana.
Le tsangan'olona vola taloha reny hoe misy heviny amin'ny katôlika tsia tsisy heviny amin'ny katôlika ireny a noho izany a tsy tokony ho tsofondrano zany fa hoe ny rehefa navadika ho firavaka naperatra ho an'ny mariazy sy ny sisy izy a voatsofondrano satria ny vola tsanganonona de ampiasain'ny olona tokoa ndrindr'ireo pisikidy a sy mpanandro a anaovany an'ilay fomba ny moka de hoe aza de mahamenomeno foana ny amin'ny fanompotsapy sy reny fanompoana ny zavatra samihafa tsisy dikany reny zany.
Salama mopera sy mahazo ny fanjakan'ny lanitra very reny mpitandro ny filaminana mamono olona ireny misaotra. Ty moa zany ny asan'ny mpitandro ny filaminana amin'ny akapobeny de hoe tandroka aro ny vozona mpitandro ny filaminana miahy ny ataosio sécurité ny fandriam-pahalemana isan-karazany ka ataoko hoe manana ny fisitrika momba azy ihany koa izy ka raha ohatra mamono vono olona fahatany de tena ataotsika moa zany de efa sy mety zay mamono olona mamono vono olona fahatany zay fa mety indray mety hoe finoany fiarovana ny tanànana fiarovana andreo ny olona amin'ny akapobeny hoe sy maintsy voatery miaro tena ka nahafaty de indray zany de ataotsika mety ny fibebahana aorianan'izay zany angamba no ataotsika hoe sy maintsy andrasana amin'ireo olona reo hoe misy ny fibebahana mety takina ao anatin'izay fa ny sarany sara hoe namono olona izy na anina ny hoe fibebahana atao rianan'izay zavatra zay zany a ataotsika hoe asan'andriamanitra ny mahita an'izay fa raha ohatra moa ka namono vony fahatany sy narahana fibebahana zavatra hafa zay
ka angamba moa fantatsika fa ny homoneriny miaramila no efa nisy efa hatramin'ny androny medievala satria ny miaramila dia natao hiaro ny tanindrazana ka adidiny ny mamono ny olon-dratsy a ary tsy fahadisony ny mamono rehefa misy baiko a zay manome baiko ny diso ka ireny olona manome baiko hampamono ny olo-marina ny tena diso raha sanatri ka mety miseho zany a fa ny miaramila mamono ny olon-dratsy kosa dia adidiny zay a fiarovana ny olona sy ny fandriam-pahalemana ka izany tena tsy ampy eto amin'ny firenentsika zany hoe ny fanafaizana ny olon-dratsy ireny a sy ireny nahavita heloka bevavy ireny a ka mila fiheverana lalina ny fikarakarana ny miaramila eto amintsika sy fanofanana azy ireo a satria tsy mitovy ny asatrehany eo amin'ny fiainana andavanandro
ary ndraindraiky io ara-taloha mopera nisy an'le hoe fisofana ranony fitaovam-piadiana hoentina miady
noho
ny fiarovana ny
tanindrazana
sy fiarovana ny
vahoakaandroany de mbola zany
mbola misy fisofan-drano andreny fa le hoe araka ny voalaza tao fiarovana ny ainy vahoaka zany izy amin'izay fotoana izay
inona moa ty fanontaniana ray ato ty
tsy moa zany ohatra ny fanontaniana sy de mipetraka loatra mopera
ngamba le andro voadidy ho any masinina efatra izy ireo etso Madagasikara de ny noely a de ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra fampakarana ny masina Maria ary ny fetin'ny olo-masina rehetra io moa zany noely 5/20 desambra ny fiakaran'i Jesosy a 40 andro aorian'ny paka zany hoe ny alakamisy 10 andro mialohan'ny pantekôty a de ny fampakarana ny masina Maria ny 5/20 aogostra ny fanajana ny olo-masina rehetra ny ray novambra
ye salama mopera ahoana no ilazana ny Maria hoe virgine mandrakizay nefa izy manambady
ny masina Maria de virgine a ary reny virgine mandrakizay satria andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra izany finoantsika noho izany ny fampianaran'ny fiangonana dia virgine masina Maria ante partum in partum e post partum zany hoe mialoha nandritra ary taoriany niterahany an' Jesosy a dia mizanona ho virgine Maria satria fahagagana ataon'andriamanitra zany a mino ianao tsara tsy mino ianao a asakasakaony ianao zay ny fampianaran'ny fiangonana
ary akoatran'izay ko moa ny ason'andriamanitra sy natao hanimba an'izay efa sara fa de hoe vo mainka handavorary aza ka raha efa sara ny tarihany an'ny Maria sy ny ezaka nataon'ny Maria hatramin'izay a de vo mainka mandavorary ny efa sara ataon'ny Maria ny antso mahareny ny zanak'andriamanitra azy. Salama tompoko, misy manaparitaka SMS hoe nisehoan'i Jesosy ary nilaza izy fa ho avy ny farandro, mba afaka hazavana ve ny voalazan'ny baiboly mopera?
Efa mazava ny teny Jesosy hoe tsy misy mahalala na ny andro na ny ora na dia ny zanak'olona aza fa ny ray ihany ny mahalala izany ka dia aza mino ny rehefa andrebireben'ny mpaminany santoka satria tsy misy ana mahalala na ny fotoana na ny ora hiverenany zanak'olona fa ny mazava fotsiny de hoe amin'ny andro hiverenany zanak'olona mbola hisy finoana ve ety an-tany. Ono aho mopera, inona ny dikany asesa ao amin'ny tabernakla fa tsy haiko? Dia i asesa moa na zy asesa de hoe Jésus a
Homme sauveur, nawe Jésus sauveur des hommes. Jésus homine salvateur, j'annuie Jésus pas mondi ni ulumberna, j'ai une heaven jania amtel malakasia fa ni teni latin namuno ni anjana jania mnio.
Ono amopera ulefa vita mariage tam katolika vimbu lazo tau mariage ani protestant. Katimu zany tsy azo koa mariage ka katolika zany hoe metoe nanao mariage tany amin'ny katolika dia saraka rehefa avy eo
sa hoe ve mixte dia natao indroa sany mariage tokana ihany
mariage ie
ka tsy azo averina indroa raha tsy sanatria fa matiny ndray ndray
Uno amopera rehefa sy vita mariage ve ny ray sy ny reny dia tena sy azo atao batemy tokoa ny zaza faharoa misaotra amopera angamba ilay teo tena sy azo atao batemy mihitsy ny zaza faharoa angamba sy dia hoe zay
miandry azolehibe a dia izy ny mankataka atao batemy a miofana andrainy batemy satria tsy manana ny atao hoe kapasite hanabe ao anatin'ny finoana kristianna ny ray aman-dreny ka eto moa zany tena zava-dehibe ny hoe mila averina amin'ny fiainatsika ty resaka integrité ty zany hoe le olona tena mahaolombanina ny olombanina dia manome ohatra ny zanaka ka ianao ray aman-dreniny tsy maintsy manao mariazy vita fodiondry vita soratra sy ny sisa kanefa zany a tsy dia manampy loatra ny fiangonana amin'izay zavatra izay ny lalam-panjakana eto Madagasikara fa goragora sadasada mananelatra noho izany a mila mba fiheverana ihany a raha tiatsika hiverina amin'ny laoniny ny tena fiainam-pianakaviana satria miakina amin'izay ary na dia mbola tsy teto anie ny missionnaire dia efa fiteniny hoe tokantranomaso zany hoe le olona mangala tety zany hoe olona tsy manao ma fanambadiana eo maso ny fianakaviana zany hoe tsy vita vodiondry ka na tonga ny fitenenana hoe mitaribady tsy lasa mbodiondry a sady tianatra ho an'ny fiarahamonina no manome zara ho an'ny sasany zany zay le izy ono aho mopera rehefa tsy vita mariage ve ny rahy
efa
vita io zany mazava ho azy atomo zany hoe ono aho mopera zaho manan'olo tena de izy anefa efelema de zaho katolika dia ianahy mikasa hanao mariazy ao amin'ny katolika de inona no atao
de io moa zany araka nyefa voaverina matetika eto hoe aza misalasala ami'y resaka any amin'ny mopera curé anareo a mafatapatarana ny zavatra tokony atao satria azo atao sara mihitsy zany la izy ka zay ny tena ataotsika hoe ilaina raha ohatra samy hafa finoana ao anatin'ny FFKM de aza misalasala manatona ny picuré nareo
Firy kay mopera ny boky mandrafitra ny baiboly amin'inona
tany ampiandohana ary mifandray amin'ny konsilve nandrafetanazy
maro be ireo boky a tany ampiandohana ka nisy ny atao hoe konsily ny jody ny atao hoe konsily de zamnia no namaritra ny boky a kanonika jody voalohany a tamin'ny taona 70 zany a taorian'ny kristia ny tena nandrafetany andreo ka rehefa vita ny fandrafetana azy andika amin'ny teny grika dia nianga tamin'io kosa ny atao hoe kano moratorien ka moratory mpandinika ny baiboly ary tsika moa be zesta be daholo fa ny baiboly anie tsy nisy toko sy andininy taloha fa i papy asy mianaka no nandrafitra ny baiboly a ho ndraraina toko aloha avy eo andininy lay
zanany nanohy ny asa ka mazava ho azy zany a ny baiboly dia nisy taratasy sy soratra maro ka zay no nahatonga ny hoe ny konsily de zamin'ny ilay fitopolo lahy atao hoe zany a miverina hoe olona tena mahafehy tsara ny baiboly hebreo a ho adika amin'ny krika no nandrafitra farany ny kanoa biblika honjody dia nianga tamin'izay koa moa nisy ny konsily nataon'ny fiangonana katolika ka ny konsily de trente ny namarana farany hoe ireto zany ny atao hoe baiboly a araka ny kanon voarafitra amin'ny didy navoaka ny fiangonana dia telo amin'ny fitopolo izy zay rasy diso a
telo amin'ny fitopolo ao ary mopera vakatroka ny amin'ny sivy ora alina ka angataka hira anankiray hiampitana amin'ny tapany faharoa Saurana ny koraola faralazana nikalo an'izay hira teo ry Mario Mbatantany dianay mbola lavitra ny ale. Iangaviana ihany koa ary isika rehetra izay hiditra amin'ny fandaharana hiantso mivantana mba hamono ny radio na mba manalavitra ny radio mba tsy hiteraka bruit na sy mazava ny feo rehefa mifanakaiky loatra ianao sy ny radionao. Afaka miditra ary isika ho an'izay maniry hametra-panontaniana na hizara. Allô?
Salama opera.
Salama.
Mba saika anontany opera amin'ny hoe misy mivavaka amin'ny andro alahady, misy mivavaka amin'ny andro sabata, de mivavaka amin'ny andro sabata ny tena manome siny hoe ny andro alahady anona fa ny andro sabata ny tena hoe ny tena fivavahana. De saika mba anontany opera hoe iza zany ny tena marina, hoe inona ny tena marina.
Ny olona hatrany am-piandohana dia samy nanana ny Andriamanitra notompoiny, ary izay ny mahatonga ny hoe ny andro tsirairay avy a dia voatondro araka ny karazan'Andriamanitra sy ny sampiny tompoina fahiny. Ka ny olona nanaza ny volana dia tsy ny asa alatsinainy, izay mahalendina alohany dia ny andro alatsinainy. Ny olona nanaza ny planeta Marsa dia tsy ny asa talata, ary mbola misy tsy miasa talata eto Madagasikara dia taranaka ireny olona nanompo ny planeta Marsa ireny izany. Ny olona nanompo ny Merkira dia tsy miasa rehefa larobia, Mercredi zany. Ary ny olona nanompo ny Jifa zany a, ilay planeta goavana, dia tsy miasa rehefa alakamisy, jeudi zany. Dia ny Vernesy moa zany a, ny Venus zany a, ilay kintana fitarikandro, ny olona nanaza an'izay koa dia tsy miasa zoma. Dia avy eo moa ny Jody zany a nanazan'Andriamanitra dia tsy niasa izy zany a ny Sabotsy. Ary ny Egyptianina nanazany rana ny Andriamanitra masoandro moa no rato no ina amin'ny teny Egypta tranainy a, dia izay maharany gasy rehefa maty izy voatsiana raha zany marina taloha dia ny masoandro no nitompoiny. Ka rehefa tonga kosa ny finoana kristianina, tonga ny andron'ny Abrahama dia nitaranaky Abrahama ny zara telo. Ny Jody nanaza ny sabata satria io no andro ny alan'ny tompo sasatra rehefa avy nahary ny zava-drehetra. Ny kristianina nanaza ny alahady satria ny sankakovelo ny kristia tamin'ny andro fahatelo voalaza dia ny andro voalohany herinandro, ary no heverina fa i Kristy ny masoandro be lohataona dia izay no anazana ny alahady zany. Fa hoan' ireo havatsika silamo kosa dia manandratra ny olombelona izy a, ka ny taranak' Ismaely dia ny andro naharina ny zanak'olombelona ny zomasy nanavotan'ny Kristy antsika teo amin'ny aro fijaliana ny zoma no ajainy a andro fanaovana asa fiantrana izy io a, dia amin'io izy no mamonjy ny zoma na ny moske zany. Zay moka de hoe iza ny marina ny niza ny tsy marina, fa io zany a samy manana ny marina anio a, nefa kosa otsika kristianina ny tazonina de hoe manomboka amin'ny sabosy tolakandro a tonga amin'ny alahady misasakalina no akamasinana ny andron'ny tompo. Allô?
Allô?
Manahoana tompoko?
Salama mompera.
Mitenena
mantakely mompera amin'le any amin'ny boky Apokalipsa le hoe matindajo hoany fa firy tanytany Patmosy ny andro ratany azy raha amin'izao fotoana izao dia iza hoe ra mompera misy anolotso le Patmosy atandrehetra.
Ny nosy Patmosy dia mbola ao Grika mandrakandro any, ary mbola tsy naletiky ny rano a. Tao Patmosy koa ny nahafatesany masina Maria satria tao nonona i masin-dahizo any a, ary tsy nisaraka taminy io masiny Maria. Tao riany nahafatesan'i Jesosy satria nilazan'i Jesosy hoe indro ny zanakao, indro ny reninao. Dia mbola any Gresy ireo zany. Allô? Allô?
Halo.
Mana hona tupuko?
Halo.
Yo.
Tenena.
Unwa mpera.
Ye, ni arianaka.
Awona keja fadra ba yalam ni fadra nrachi nantukni atau.
Dia mana weza kati kele kele raha pten rati insatu sanadu ya nawa dia mbatao sivi ya msivu fulu raha pisu iji dia afaka raivula na mpameti impitu pulu afaka iritona mpameti winen pulu na dima pulu dia tapta ntimtona mpameti we manupa indra imandee sanadu angambia nawa shaileza kati maisi watawa amnifa amulaha tena Fapiasa nde ulumasa na mhisi muzaya na piasa nde vatu kile tawani ya posia na saramasu isa kinilasa kadia finra avyo mposerai makani ya mposerai isa ina refahari vanyandre tena vua mafia hapa mbula lasa ka imbesa kayani shaili examen de conscience particulière
wano kwa naziri tuti janandu isa kazaiti na zavati
shaili isa katikili kiel zaya mandrusu indrua armiye mtundrai mandea para amandus ndai mandeha miemtundro de manzar fuzanga na jaiga tutunga
hallo
hallo
tapaka
hallo hallo
teneno
hallo
mana hona tupko ye
salamu mpira
anone
ye se kambandanza we khawatra we mkhuso mfana mbatina fizi le refaf ita confirmation am catholique fele tele la chikema ti ti awona ny anovana semo per
ti atako fefan verimberina temo zay fa de tena zava-dehibe ngamba de hoe manatona ny mopera curé anareo a
manao
mariage mixte raha ohatra samy hitana ny finoany fa ataoko fa any amin'ny mopera tomponandraikitra any amin'ny paroasy ny tena hoe hilazalaza ny zavatra tokony ataonareo halo Tietim mopera misy fanontaniana anankiray maninona nga ny olona rehefa tsy ahitana soa ianao na tsy azahoana tombosoa kely dia tsy miditra ny varavaranao sony izy ka fahadisoko hoe raha maninona nga fa de ataoko moa ny somary hoatra ny mampalahely tokoa raha zay no izy hoe rehefa manambola na hoe afaka manolotolotra ianao vao tena hoe namana sy havana zay moa ny zavatra tena miseho mopera hoe rehefa
manaavana
raha misy pasa ao zay zy fomba fiteny fa rehefa tsy misy pasa de tena hoatra ny safahatatry ny olona tokoa angatahany hoe ary nanovana io sao de hoe angataka ndray ty havana tika de alao hiataka tahana nefa ny didim-pitiavana de hoe tiavo ny namanao
taraka ny tena mampiome indrindra sy nampitaraina an'le vazaharay de hoe ianareo malagasy de tsy mahay mahakasitraka satria na rehefa tafita ny olona anankiray nampita azy de tsy raha rahainy kory ary na de hatso sy taratasy raha isa taona tsy vita nytsony a ka izay hoe le hoe ingratitida tsaina mampalahelo any toetsaina ratsy be zany ka mila fibebahana
halo halo
halo
halo
manahoana tompoko
mitenena
sekantany manao sekantany ino pira aty aminay a lava be la misa misy adiny efatra sasany la misa fa sekantany zao hoe adiny firy kely tokony izy a la misa le andavanandro iny mitsy andavanandro fa la misa isana lahady
ka ny lamesa isan'alahady moa zany de taoko farakaraka an'izay hoe fety akalazaina na fanomanana ny litorgie any fa raha ny marina aloha ataoko hoe tsy de hoe angamba ho adiny hevitra isan'alahady tio zay fa iny arakaraka an'izay mety halavany arakaraka ny halavany hira sy namany fandraindray ko moa rehefa tena hoe tamana ny mpitendry sy tampana ny mpihira de na de hoe mba tokony hoe fohifohy indraindray de lasa hitarina lava tokoa fatokony izy dia lava loatra angamba raha ny marina eo amin'ny adiny indray sasany manodidina
azy. Manao toriteny adiny iray koa ny
nefa
ny papy efa milaza mba hoe mba tokony zavatra hoentiny olona mody fa tsy zavatra mitambezatra be zany.
Tokony hoe zany le tena mba hafatra hoentiny olona mivelona miainga amin'iny tenin'Andriamanitra zay vakina tamin'ireny fotoana ireny. Fa raha sendra kosa mahay hoe fetim-piangonana ka mba maharitra adiny efatra dia dao sia maha fetim-piangonana azy zay mba indray mandeha ao anatin'ny taona na hoe indro ao anatin'ny taona angamba fa raha dia adiny efatra araka
nyaloanaesatena manetriketrika tarihin'ny papa na dia ny canonisation ireny tsisy mihoatry ny adiny roa. Ie, ka mila fiheverana ny pastoraly tsika ndraindray satria ndraindray mivaona amin'ny tena tokony ho izy dia
ka izay ny ataoko ny inspiration ny liturgie ny mpamitaritra liturgie ndraindray tena lava loatra le
eny commentaire
commentaire ny hira vesy hira vero de zay hira rehetra atao vitaina hatramin'ny farany a de farany mitandavana tokoa lay izy ka tahaka ny nofokenako rehefa roito na lasa hozany. Allô,
mbola misy fanontaniana moa aoka dia valitsika mandra-piandry ny antso
dia
allô
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 yo
allô ona mo pera salam sa ke amban sal mo pera ne de ra voasy natao mba amin'ny alohana to de le manao ra voasy membo fa ana dia ahoana le ra voasy na fa maraina ve ariana sa atao voninkazo tamba atao ahoana
raha ny voasy natahoana zany. Rano voasina harina aiza fa ny rano voasina tehirizina
le atao eo andoavindrina de tehirizina foana izy
ka
ohatrany hoe amin'ny alina zany de mba miako anao
ny rano voasina ny etsy hoe hiaro anao fa mihiny anaovanao ny famantarany ary fijaliana fotsiny isamaraina de izay sy alohan'ny atory de ny afafy amin'ny trano zay ny tena ampiasana ny rano voasina.
Ay
zay allô
fa raha sendra misy ambin-drano voasina moka mety hoe efa avy namafazana tamin'ny trano sy namafazana ny toerana zay mety hoe de mety azo ataosy hoany rahana zava-maniritoerana madio sy mihaja nanaovana azy satria
fa ny tena marina tokony ho tehirizina ny rano voasina de asiana siramomba tsy ahasimbana azy. Allô eny ary
dia
eto moa manontany hoe firy ny isan'ny bokotra amin'ny akanjo ny eveka ny ary seveka sy ny tsitra
dia
eny moa de samy tsy ohatry ny taloha tsony satria arakaraky ny halavan'ny olona io zay le izy mazava ho azy. Allô
salamo pere
manahona
tsara mamisotry azafady mopera fa nyanah ndray ny fanontaniana mo any am'le tanymasina io amin'ny ady any israely sy any palestina io de mba tsy hoe sanatria hoe manontany levitry mopera anao hoe mampitsara anao a fa hoe inona marina mopera ny tena antony io fa raha ara-tantara sy ny hoe tena ny atomboany izy io inona ny tena mahatonga ny ho ady tsy mety ho vita io de raha araky ny fietreretan'ny motera ve azafady indrindra motera raha araky ny fijery motera ve hoe afaka tokony lamma ihany ve io ary hoe misy idirany resaka fivavahana ve sahina motera fa de malasa saina ny fietreretana azy ary mihitatra ny mihitatra ny mihitatra le ady sotra indrindra motera.
Ie, raha ny baiboly moa ny zohina dia efa ady lava nisy teo amin'ny egyptianna sy ny israelianna ny Babilônianina sy ny avy any Damas sy ny sisa dia misy ady mandrakariva satria ny Nabokodonosora sy ny namany nanafika any Jerosalema. Avy eo koa nefa ireo jody avy any Egypta nanafika ny tao Israely. Dia anisan'ny zava-manahirana koa le hoe ny taranaky Isaka sy ny taranaky Ismaely, ka io milaminy io raha ohatra mahay mifanaja sy mifampiaino fa le olana zany le avonavony zanak'olombelona dia tsy mety mifampiaino, tsy mety hifanaza, satria moa resaka ny ady anieny mahatonga ny ady dia sakafo sy tombontsoa e, ka resaka tombontsoan'ny an-dany sy ny ankilany le izy a, sy tombontsoan'ireo mpamatsy fitaovam-piadiana, ka mila fibebahana araky ny lazain'ny soratra masina hoe tokony ho tefena ho angato sy hatahoana trakteresana daholo reny anna fitaovam-piadiana reny a. Ary hoy Raolo Folero hoe raha janona mandritry ny ray taona ny fanaovana fitaovam-piadiana afaka ny fahatrana rehetra sy ny aretina eran'izao tontolo izao, ka hakekena anie satria safidy anie ny mampahatra ny zanak'olombelona, safidy nyireo olongaiky mitondra antsika zay fidintsika ihany kosy teteafy ny isan'andro a na etsy na eroa, ka mila fibebahana avy amin'ireo olona ambony zany a mba hiala amin'ny adalàna izy a mba hiditra amin'ny fahendren'andriamanitra, hiala amin'ny adalàna olombelona. Zay le izy.
Allô?
Allô?
Tapaka izy teo mopera. Ka tena zay misy le fibebahana lahy izao tontolo izao mba ho fahendrena tokoa no hitantanana, ary mba hiady ho an'ny fahavelomana fa se.
Allô?
Hiady. Allô?
Allô?
Ye.
Ahoana tompoko?
Manahoana tompoko?
Zay mitrenika le toerany resaka opera teo hoe mila fibebahana ny mpitondra sasany any velany maneran-tany, satria mahatonga zareo tsy mibebaka de zao tsisy ako ny eo amin'ny fiainany angily le hoe voatsaiko ny any amin'ny any vera any akotra tsiko, fa hoe eto tany ohatrany to ohatrany hoe maromaro ihany ny fanteneko va ty vela fa to tsisy maninona daoly avy ry zareo reny, fa ohatrany tsatrantitra daholy tobahan'ny arena sy voninara to tsisy maninona na ny zanana no tsaiko na zany disojery, fa ohatrany tsy aiko le karma misy fo le karma ona fa ohatrany tsy maninona akory zareo de ohatrany hoe tsy olana amina mibebaka na tsy mibebaka na inonina fa ota tsy aiko na zany disojery na hoana, fa ndraindray to zay ny fahitako azy.
Efa ny amody hoe alao hanao fa rehefa mahita ny afo be izy mitsipatsipaka aho ihany, satria betsaka na ny piretra ny e manometiny hoe tsy tokony teneniny tsony zany afo be zany, ka le fampianarana ara-pitondratena kehitriny mihitsy no efa mivaona zany a, satria ny mpanankarena talohany e be ihany na intsinjony olona, ary zany anisany nampilamina betsaka taorin'ny ady lehibe ny fahatsapana ny kidy ny ady, fa tsy nahitan'izay ady lehibe moa ny akamarony de mila sotasota eto sy roa, ary tsika tsy nahitan'izany 1947 zany ka be zesta daholo amin'ny hoe libra nefa to tsy mitondra makaiza ilay fahafahana tamin'ny 2077 sy tamin'ny taona 2020, fa vo maika nanitsoko atsika, ka de zava-dehibe ny fibebahana aloha, ka hoy izy aho hoe mibebaha de ny mbola misy ny fotoana na hino ianao na tsino de hiteny foana hoe mibebaha. Allô?
Allô? Tapaka le sitomo.
Manahoana tompoko?
Allô? Mitenena. Allô?
Allô?
Mitenena.
Za mopera matetitetika de manofo rasy zemberina foana de nisaika teneniko hoe za ve babila hoe mameta tanana mankamopera mameta tanana sa amin'ny karismatika sa inona ny tokony atao?
Ka raha ohatra manofo rasy zay ataoko fa ny voalohany indrindra aloha alohan'ny asaonany mopera hametra tanana aminao dia vavahalohany atory takoe anisan'ny zava-dehibe ho mba hankinina amin'andriamanitra iny alina vakivakina iny
de
efa fahazorany voahasina ny trano sy ny fandriana zany. De izay taoko anisan'ny zava-dehibe hoe mba olona vavaka miaraka amin'andriamanitra alohan'ny atoriny alohan'ny ikipiny maso.
Tako finoana zany rehetra zany.
Allô?
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 Fono en radio azafady io.
Allô? Tena.
Allô?
Ntiro. Salama mopera inona ny tokony ataoko fa izaho dia te hiditra maseran'ny FMA aty aminay nefa tsy misy akory fa moperan'ny HDB ihanino atya dia ataoko fa raha zay no izy de miresa amin'ny mopera dia ataoko fa manana n'ilay boky antsoina hoe topo maso ro mopera manana ny adresin'ireo a masera ireo dia aza misalasala manatona ny mopera fa afaka manampy izy amin'izay fitadiavana fikambanana izay. Allô?
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 Allô? Allô?
Tapaka le izy mopera.
Efa amaraparana tsika fanontaniana ray farany.
Allô? Dia salama e hona mopera raha efa matvady ve ny
efa matvady ve mopera ka hanambady ndray dia
afaka manao mariazy de izay moa hoe ny mariazy de mandramaty ka rehefa maty ary ny vadinao nanaovanao mariazy a dia ataoko hoe afaka ianao zany raha sendraka misy olona tianao ary ekenao ihany koa ny hiaraka aminy a dia afaka mandray sakramenta ny mariazy indray satria ny mariazy de natao lambanako mandramaty io ka raha sendra zay de manatona ny mopera curé raha sendraka hoe maty ny vadinao ary misy aka vady ianao indray a dia azo atao. Dia mamaraparana an'izao fandarana zao mozika mopera mirary soa anareo rehetra zay nanaraka ny fandaharana honao mopera tamin'ity alarobia fahasivin'ny volana oktobra taona efatra amby roapolo soa arivo ity. Mirary soa anareo vita soany alina ary dia mametraka ny mandra-pitafandray ho any amin'ny heriny zay ihany koa nanolorako anao ny fitenenana bobe mopera.
Dia manentana antsika moa hitondram-bavaka ny diosesina Ambatondrazaka sy ny veka vaovao zany a ary mba hivavaka ihany koa ho an'ny fivezivezen'ny olona amin'izany mba hiarian'ny loza izy ireo. Dia raisoary ny tsodrano avy amin'andriamanitra tompontsika omba tsy mianakavy eniny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
tsodrano sy tsimpina anareo ary ny tokantranonareo tsirairay avy any andriamanitra mifano zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amenitantana
ny fiainantsika sy ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia miraro soa antsika rehetra
saotra